Έχουμε τώρα να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό θέμα που πραγματικά είναι και δύσκολο για εμάς πώς να το προσεγγίσεις, έτσι. Καταρχάς έχουμε με την είδηση από χθες ότι εκρήθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 45χρονος αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή και ο οποίος κατηγορείται μεταξύ άλλων για το βιασμό των παιδιών και τη σύζυγου του. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστήριξε ότι η σύζυγός του έχει ψυχιατρικά προβλήματα και μας έχουν προκληθεί ένα σωρό απορίες, κυρίως, εντάξει, το ίδιο το έγκλημα από μόνο του είναι φρικτό, δεν το συζητάμε έτσι και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το κομμάτι της υπόθεσης γιατί ερευνάται τώρα και είναι πολύ ευαίσθητο, αλλά στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος φορούσε στολή, έφερε όπλο, ήταν στο σώμα που υποτίθεται προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες. Το ίδιο και η σύζυγός του, γιατί και για την ίδια υπάρχουν πάρα πολλές απορίες ποιος ήταν ο ρόλος της σε όλο αυτό.
Όχι μόνο αυτό, και έκανε 4-5 παιδιά και μετά, ας πούμε, κατάλαβε
στο
τι γίνεται.
Κατάλαβε ότι υπάρχει κίνδυνος. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Μαρία Αλβανού, είναι εγκληματολόγος. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλβανού.
Χαίρετε, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε πολύ που την αποδεχτήκατε. Είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητο το ζήτημα για να το προσεγγίσουμε γενικώς. Απλά θέλουμε να μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Τελικά, ναι. Πόσο ασφαλείς είναι οι πολίτες? Ναι, ναι, δεν θα μπαίναμε ούτως ή άλλως σε άλλα ζητήματα, δεν θα ανοίξουμε άλλες πόρτες. Αλλά πώς κρίνεται αυτό το κομμάτι, ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Με αυτούς τους ανθρώπους να τους φυλάνε, πόσο ασφαλείς μπορεί να αισθάνονται?
Είναι ακριβώς δύο επίπεδα ανάλυσης σε αυτή την παράμετρο που θέτεται. Το πρώτο είναι κάτι το οποίο λίγο ξεφεύγει στη συζήτηση και δεν το σχολιάζουμε αρκετά. Εάν όντως ευσταθούν αυτές οι κατηγορίες και έχουμε έναν άνθρωπο ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια τέτοια τάση προς τη βιαιότητα και μια τέτοια τάση κιόλας διαστρέβλωσης της αλήθειας, γιατί κάπου έχω διαβάσει, επαναλαμβάνω, αν ευσταθούν τέτοιες δηλώσεις του στυλ ό,τι και να πεις εγώ θα σε βγάλω τρελό ή τρελή και όλα αυτά. Η πρώτη σκέψη η οποία έρχεται είναι, και μην ξεχνώντας ότι τέτοιου είδους βία ασκείται πάντα στα πλαίσια μιας εξουσίας προς κάποιον που είναι πιο αδύναμος, έτσι. Ακόμα και όταν μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία και για την πατριαρχία, μιλάμε για μια βία σε ένα πλαίσιο που ο κακοποιητής έχει απέναντί του ή εκλαμβάνει ότι έχει απέναντί του κάποιον πιο αδύναμο. Άρα, τι μπορούμε να πούμε για έναν πολίτη ο οποίος συλλαμβάνεται, έναν πολίτη ο οποίος είναι στα χέρια ανθρώπων, έτσι, με τέτοια συμπεριφορά, αν όλα αυτά ευσταθούν, εγώ θα το προσθέσω πάλι. Εδώ δηλαδή θα πρέπει να μας απασχολήσει κάτι ιδιαίτερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μια χώρα που έχει καταδίκες και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τη μη ορθή αντιμετώπιση των κατηγοριών για αστυνομική βία. Οπότε είναι μια παράμετρος που εγώ θα ήθελα να τη θέσω. Σε δεύτερο επίπεδο, σε αυτό που λέμε σχετικά με την ασφάλεια, πάλι εδώ δεν είναι σε καμία περίπτωση κιόλας, θα έλεγε κανείς, ελληνική πρωτοτυπία. Έχουμε δυστυχώς σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας αρκετά συχνά κακοποιητές που είναι στα σώματα ασφαλείας. Είναι δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να εξετάσουμε τι δικλείδες μπορεί να υπάρχουν μέσα στο σύστημα, ούτως ώστε άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν να περνάνε έναν έλεγχο, ούτως ώστε να μπορούν να διαπιστώνουν οι αρμόδιες εκεί αρχές σχετικά με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά που μπορούν να δείχνουν κάποιοι άνθρωποι.
Σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, οι δύο αστυνομικοί έχουν περάσει από ψυχομετρικά τεστ για την πρόσληψή τους. Δηλαδή είναι τόσο ευφυείς που μπόρεσαν να ξεγελάσουν το τεστ ή αυτό δεν επαρκεί εν τέλει και πρέπει να αλλάξει κάτι στο σύστημα?
Η ερώτηση εδώ θα έπρεπε να είναι σε ανθρώπους οι οποίοι επιστημονικά σχεδιάζουν και φέρουν σε πέρας τα τεστ αυτά. Για να δουν αν όντως επαρκούν ή όχι. Και τελικά, κοιτάξτε, τα τεστ απλά στην είσοδο κάποιου μέσα σε έναν επαγγελματικό χώρο, μέσα σε ένα λειτουργήμα, δεν μπορεί να είναι πανάκια και να θεωρούμε ότι εντάξει, πέρασε κάποιος ένα τεστ, τελειώσαμε. Μιλάμε για ιδιαίτερα ευαίσθητους κλάδους, στους οποίους πολλές φορές, και εγώ φεύγω τώρα και από το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, αν θέλετε και λόγω της δουλειάς, υπάρχουν ψυχικά τραύματα, υπάρχει ιδιαίτερη πίεση και θα πρέπει συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα μιας αλφα υποστήριξης αλλά και ενός ελέγχου κατά πόσον η πίεση, το στρες της δουλειάς, τα τραύματα, η επαφή με το έγκλημα, γιατί έρχονται σε επαφή με τον κόσμο έτσι, του εγκλήματος, μπορεί να έχουν επιπτώσεις στον ψυχισμό και στη συμπεριφορά τους.
Κύριε Αλβανού, θίξατε ένα θέμα, θα επιστρέψουμε στην ενδοοικογενειακή βία, το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψή μου και για το εξής. Κάποια στιγμή πριν από, καμιά εικοσαριά χρόνια, άρχισε η αστυνομία να υποδέχεται εργαζομένους, έτσι, ενστόλους, μέσα από τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξέρετε ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει με τον γρήγορο, άμεσο διορισμό. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην είναι μια καλοπληρωμένη δουλειά, αλλά πολλοί κόσμος βλέπει το δημόσιο στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα ως μια πάρα πολύ καλή επαγγελματική λύση, έτσι. Είναι οι ορισμένες δουλειές, όπως για παράδειγμα είναι η αστυνομία, είναι ο στρατός, δουλειές που μπορούμε μέσα από, από ένα πολύ μεγάλο σύνολο και με αποκλειστικό, ας το πούμε, κριτήριο την επαγγελματική αποκατάσταση μέσα από πανελλαδικές εξετάσεις να βρίσκουμε κόσμο ο οποίος θα δουλεύει.
Θα με βρείτε σύμφωνοι εδώ και εγώ θα πω στον μάλλον θα προσθέσω στον προβληματισμό σας ότι ακριβώς υπάρχουν συγκεκριμένα πόστα, συγκεκριμένα λειτουργήματα, θα επιμείνω αυτή τη λέξη, γιατί ο αστυνομικός είναι λειτουργήμα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκφράζει και φέρει σε πέρα τη λειτουργία ενός θεσμού που έχει να κάνει με την ίδια την ελευθερία μας, γιατί ξέρετε χωρίς ασφάλεια δεν έχεις ελευθερία. Είναι βασικό αυτό. Και το ξεχνάμε. Δηλαδή, θέτουμε κάπου τον αστυνομικό σε ένα άλλο πλαίσιο. Είναι ουσιαστικά εγγυητής της ελευθερίας μου. Εγγυητής της προσωπικότητάς μου και του τι μπορώ και θέλω να κάνω μέσα σε μια κοινωνία. Γιατί, επαναλαμβάνω, αν δεν έχω ασφάλεια, δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Άρα, εδώ πέρα πάρα πολύ σωστά θέσατε ένα θέμα και θα ήθελα λίγο να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία εδώ. Όταν έκανα το διδακτορικό μου, είχα την ευκαιρία στα πλαίσια των μαθημάτων να μου κάνει μάθημα ένα από του κορυφαίους, θα λέγει κανείς, στο FBI, ο Μάικ Ντεφέο, και μας έλεγε πώς γίνεται εκεί η πρόσληψη, η διαδικασία και η έρευνα αυτών που πρέπει να στελεχώσουν την υπηρεσία. Και λέγανε ακριβώς ότι προσπαθούσαν να μάθουν πληροφορίες σχετικά με τη ζωή τους, σχετικά με άτομα τα οποία είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους, για να δουν στην πραγματικότητα τις εκφάνσεις και τις εκφράσεις της προσωπικότητάς τους. Γιατί μπορεί εγώ να εμφανιστώ σε μια συνέντευξη και να σας δείξω τον καλύτερο εαυτό μου. Αλλά στο μεταξύ να δέρνω τη μάνα μου, να απειλώ τον γείτονά μου.
Ούτε καν σε συνέντευξη. Δίνω γραπτές εξετάσεις. Παίρνω καλό βαθμό στην έκθεση, παίρνω καλό βαθμό, ξέρω εγώ, στα μαθηματικά, στη γλώσσα κτλ. Και ξαφνικά γίνομαι αστυνομικός. Ενώ δεν έχω και καμία σχέση με όλο το θέμα.
Μετά υποτίθεται γίνεται εκπαίδευση. Το πρόβλημα είναι νομίζω στο κομμάτι της εκπαίδευσης που γίνεται.
Γιατί
μετά.
Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους διώχνουν, ναι.
Και εγώ θα θέσω λίγο εδώ τον προβληματισμό. Ας δούμε λίγο τα ποσοστά.
Κύριε Αλβανού, πάντως,
στατιστικά μόνο. Δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι να είναι κατάλληλοι για κάτι όταν δίνουν εξετάσεις. Δηλαδή, στατιστικά και μόνο.
Αλλά αν αφήσουμε και το προσωπικό, υπάρχει και ένα άλλο προβληματικό ζήτημα σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχει το ζήτημα της συγκάλυψης. Δηλαδή, από ό,τι ακούσαμε τα ρεπορτάζ, γιατί λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε, και εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Υπήρξε καταγγελία από το σχολείο, κλήθηκε δηλαδή αστυνομία από το σχολείο των παιδιών ότι υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης και κάλεσαν από άλλο αστυνομικό τμήμα να τους πούν μην ασχολείστε, το έχουμε αναλάβει εμείς, που σημαίνει ότι αυτό το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα από το οποίο έγινε η κλήση στο σχολείο προφανώς πήγε να καλύψει τον συγκεκριμένο αστυνομικό, γιατί δεν έγινε τίποτα στην πορεία. Έτσι.
Δεν μπορώ να γνωρίζω τα πραγματικά
υπήρξαν περιστατικά.
Και
επίσημα καταγγελίες για τις οποίες για ένα μικρό χρονικό διάστημα του είχε αφαιρεθεί το όπλο, επανήλθε στην υπηρεσία του. Δηλαδή εμείς βλέπουμε και ένα προβληματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η υπηρεσία. Ο ένας αστυνομικός να καλύπτει τον άλλο, ένα τμήμα να καλύπτει
κάνει,
το άλλο.
Αυτό πάντως με το πόσο απομακρύνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι του στενού δημόσιου τομέα, αυτοί που ορκίζονταν κάποτε, δεν ξέρω αν συνεχίζουν να δίνουν όρκο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω κυρία Αλβανού το ξέρετε, να απομακρυνθούν από τη δουλειά τους.
Για να γίνει πρόσληψη στο δημόσιο χρειάζεται λευκό ποινικό μητρό. Έτσι, ξεκινάμε από εκεί.
Αυτό.
Και αν συμβεί κάτι σε όποια υπηρεσία, δημόσια υπηρεσία, δεν μιλάμε για ενστόλους, δεν ξέρω και τι συμβαίνει, χάνεις τη δουλειά σου.
Δεν τη χάνεις τόσο εύκολα. Πρέπει να έχεις οριστική, απόφαση καταδίκη και δευτεροβάθμια. Εντάξει, μπορεί να σε θέσουν
σε διαθεσιμότητα. Υπάρχουν κάποια χέγγια, θα μου επιτρέψετε λίγο να διακόψω, γιατί πρέπει να υπάρχουν και κάποια χέγγια και πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, γιατί ένας άνθρωπος αλίμον αν είναι και έρμεο απλά μιας καταγγελίας που πάντα μπορεί και να μην ευσταθεί. Άρα το σύστημα και θεσμικά πρέπει να έχει και μια διαδικασία. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να γνωρίσω τα πραγματικά περιστατικά και αν έχουν γίνει. Δεν θέλω να πάρω θέση εδώ, αλλά όντως υφίσταται ένα θέμα το οποίο πρέπει να ανοίξει, πόσο ο έλεγχος μπορεί να λειτουργεί αδιάβλητα, με διαφάνεια και να επιτρέπει μέσα σε μια υπηρεσία τον έλεγχο του συναδέλφου. Ξέρετε, η λέξη συνάδελφος ήδη δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μια εγκύτητα. Βέβαια, να πούμε τώρα και την αλήθεια, πολλές περιπτώσεις που... που είχαν να κάνουν και έχουν να κάνουν με εγκληματικές συμπεριφορές αστυνομικών, έχουν έρθει στο φως της επιφάνειας και έχουν συλληφθεί οι ύποπτοι και στη συνέχεια καταδικάστηκαν λόγω της ορθής λειτουργίας άλλων συναδέλφων.
Ναι, το εσωτερικό υποθέσεων, όπως λέγεται.
Ακριβώς. Τώρα, το γιατί ένας άνθρωπος, πολύ σωστά το είπατε, ειδικά στο δημόσιο και σε ευαίσθητες υπηρεσίες, γιατί όλο το δημόσιο δεν είναι το ίδιο, απλά μετατίθεται και δεν φεύγει. Όταν δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του ή όταν είναι επιζήμιος, είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα επιτέλους.
Εντάξει τώρα, είναι οι κουβέντες ταμπού. Διότι δεν μπορείς να φύγεις από το δημόσιο.
Όχι,
δεν
όχι,
να
εγώ για το συγκεκριμένο.
Δεν μπορεί ταμπού για την ασφάλειά μας όμως.
Κύριε Αρβά, υπάρχουν και άλλες αιτήματα.
Δεν είναι μια ασφάλεια που είναι σε ένα γκισέ και ωραία θα τον πάμε σε ένα άλλο γκισέ, δεν έγινε και τίποτα.
Ειδικά όμως σε συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι ακούσαμε από τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, μπορούσε λέει, να κάνει αναρτήσεις και μέσα από το νοσοκομείο, ενώ του είχαν πάρει το κινητό, άρα κάποιος συνάδελφός του, γιατί ήταν φρουρούμενος, το έδωσε κινητό, και επανέρχομαι στη λέξη συνάδελφος, όπως ακριβώς θέσατε εσείς το ζήτημα, ότι υπάρχει μια εγκύτητα.
Θα πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά. Θα πρέπει να ελεγχθούν αν έγιναν, πώς έγιναν, γιατί ξέρετε κάτι, και όταν μιλάμε και για τις περιπτώσεις της αστυνομικής βίας, αρκετά συχνά εμφανίζονται καταγγελίες σε τέτοιο επίπεδο, αν κατά πόσον έγινε η έρευνα σωστά. Το κράτος θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία εδώ. Και ίσως και μια τέτοια υπόθεση που δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί και τι θα αποδειχθεί στα δικαστήρια, γιατί εγώ θέλω να είμαι και προσεκτική σε αυτό, γιατί ξέρετε, αρκετές φορές έχουμε δει. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πρώτη είδηση στα κανάλια ένα γεγονός και τελικά στην αποδεικτική διαδικασία του δικαστηρίου να βλέπουμε άλλα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια υπόθεση που είναι αφορμή και πάλι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος να αρχίσει μια συζήτηση στην Ελλάδα κατά πόσο θεσμικά δουλεύει σωστά ο έλεγχος μέσα στην αστυνομία.
Και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που θα πρέπει να το δούμε είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν τώρα δύο ξεχωριστά θέματα σε αυτό. Το ένα είναι η εικόνα που είχε αυτό το ζευγάρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν στραβλή, γιατί στη γειτονιά υπήρχαν ενδείξεις και από ό,τι ακόμα δηλαδή από δηλώσεις και μαρτυρίες καταλάβαιναν ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά και μάλιστα κάποιοι πήραν τηλέφωνα, έκαναν καταγγελίες στην αστυνομία. Από την άλλη όμως έχουμε τώρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Θα πρέπει να ελεγχθεί τι έχει γίνει με αυτές τις καταγγελίες, αν μου επιτρέψετε, γιατί ή ενθαρρύνουμε τον κόσμο να έχει όντως λειτουργικό ρόλο στην ασφάλεια ή γίνεται αυτό κατ' επίφαση. Με την έννοια τι έγινε με αυτές τις καταγγελίες. Γιατί όλοι κατηγορούμε ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Όταν λοιπόν ενδιαφέρεται, τι έχουμε.
Σωστά. Και το άλλο το θέμα είναι ότι ακόμη και οι πολίτες που έχουν ευαισθητοποιηθεί με όλο το ζήτημα, κοινοποιώντας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ονόματα των δραστών. Βάζω και τον πατέρα και τη μητέρα, γιατί έτσι όπως τα ακούμε τουλάχιστον, γνώριζε, συμμετείχε. Τα ονόματα λοιπόν των δραστών, φωτογραφίες παιδιών, φωτογραφίες της οικογένειας. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και θύτες.
Καταργούμε το δικαίωμα και ειδικά για τα θύματα. Τα γιατί παιδιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά τα θύματα θα ξέρει κανείς και σε 20 χρόνια μετά το ίντερνετ είναι εκεί ποιος ήταν ποιος.
Ακριβώς.
Αυτά δεν είναι απαράδεκτα, αλλά είναι θέμα παιδείας. Και να σας πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και πώς είναι δυνατόν καταθέσεις και το τι είπε ποιος να είναι σε κανάλια και να συζητιέται.
Καλά.
Και λεπτομέρειες της υπόθεσης.
Συγγνώμη, συγγνώμη τώρα να πω κάτι, με συγχωρείτε κυρία Αλβανού, με όλο το σεβασμό. Δεν καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Ποια είναι η μόνιμη πηγή διαρροής των δικογραφιών, όχι τι υποθέτουμε. Ξέρουμε, έχουμε και συναδέλφους. Δεν ξέρετε ότι η μόνιμη πηγή διαρροών. Στο 90% των περιπτώσεων, άντε να είμαι λίγο large εγώ ας πούμε, είναι οι δικηγόροι.
Το ξέρετε. Όχι μόνο, θα μου επιτρέψετε.
Όχι μόνο, αλλά...
Δεν είναι μόνο έτσι.
Τι δεν είναι μόνο έτσι.
Κοιτάξτε, λοιπόν, την απόφαση, καταρχήν υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τη διαδικασία και το απόρριτό της και πρέπει να σας πω ότι ειδικά σε ορισμένα στάδια, συνήθως ο συνήγορος δεν θέλει να βγουν κάποια πράγματα προς τα έξω. Άρα δεν είναι σε όφελό σου να τα δώσει.
Όταν θέλει.
Να το θέσω αλλιώς σε όφελό του πελάτη σου. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το, ακόμα και αν υπάρχει μια είδηση και δοθεί από κάπου, είναι θέμα ευθύνης το αν θα την μεταδώσεις, πώς θα την μεταδώσεις και πώς θα τη σχολιάσεις επίσης σαν ιδιώτης που θα βγάλεις με τα social media και θα αρχίσεις να λες ό,τι θέλεις πάνω σε μια είδηση, τεντώνοντάς την και κάνοντάς την.
Εντάξει, να μην την πληρώσουν πάλι οι δημοσιογράφοι όμως.
Όχι, δεν είπα για τους δημοσιογράφους.
Γιατί έρχονται στα χέρια τους ένα χαρτί, μια κατάθεση ενός προσώπου που είναι στην επικαιρότητα. Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε.
Μεταδίδεται όλοι. Γιατί να σας πω, το απόσπασμα, ακόμη και αυτό, δηλαδή, καταρχήν δεν πρέπει να μεταδίδονται αυτά, αλλά ακόμα και αυτό το αποσπασματικό μπορεί να δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Γενικότερα, ειδικά σε συγκεκριμένες υποθέσεις, θα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά και ο τρόπος, επαναλαμβάνω, κυρίως στο κοινό. Και ο τρόπος που και το κοινό δείχνει το ενδιαφέρον, του δείχνει πραγματικά ενδιαφέρον ή απλά στο κοτσομπολιό, σε επίπεδο κοτσομπολιού. Δεν είναι δυνατόν τώρα να αναφέρει ονόματα, να μεταδίδει.
Εννοείται ότι είναι σε επίπεδο κουτσομπολιού.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πόσα ζητήματα έχουν προκύψει από αυτή την φρικτή υπόθεση. Ένα άλλο θέμα που έχει αναδειχθεί είναι με τα παιδιά που είναι εντός εισαγωγικών, θα την πω τη λέξη, γιατί προσβάλλει τον άνθρωπο, είναι παρκαρισμένα στα νοσοκομεία με εντολή εισαγγελέα. Γιατί δεν υπάρχουν δομές. Δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα παιδιά αυτής της οικογένειας που είναι στο νοσοκομείο, ενώ είναι υγιή, έτσι. Θα μπορούσαν να έχουν αυτή τη φροντίδα από κοινωνικό λειτουργό, από ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο, ό,τι χρειάζεται, σε μια δομή που να μην είναι νοσοκομείο.
Εντάξει,
να κάνουν και τα μαθήματά τους.
Οι δικαστές και οι εισαγγελείς καλούν τις, ας πούμε, τις ιδιωτικές, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, το χαμόγελο.
Δεν υπάρχουν
του
χώροι
και υπόλοιπες...
για αυτά, υποδοχές, ναι, για αυτά τα παιδιά. Είναι πολλά τα παιδιά. Από ό,τι είπε ο κ. Γιαννάκου,
δεν
θυμάμαι
τον
πόσο
αριθμό. Σε αυτά τα πλαίσια της φύλαξης έχει να κάνει και με ιατρικές εξετάσεις και αν έχει να κάνει και με την παρακολούθηση ακριβώς συνεπειών της θυματοποίησης. Δεν μπορώ να έχω κάποια θέση εδώ, αλλά γενικά ότι πρέπει το κράτος μας να αναπτύξει καλύτερα τις υπηρεσίες προστασίας και παύλα υποστήριξης. Θυμάτων, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Να επιστρέψουμε λίγο, κυρία Αλβανό, από εκεί που ξεκινήσαμε, πριν σας χαιρετήσουμε, από το θέμα δηλαδή της αστυνομίας, η οποία είναι μια ευαίσθητη, όπως και ο στρατός, θα το ξαναπούμε, είναι ευαίσθητες υπηρεσίες. Σε ορισμένα κομμάτια του στρατού, παρένθεση εδώ, των ενόπλων δυνάμεων δηλαδή, γίνονται τεστ. Για παράδειγμα, περνάει κάποιος στη σχολή Κάρων, αλλά δεν γίνονται όλοι πιλότοι. Έχουν κάποια δοκιμαστικά, ακόμη και πάνω στα αεροπλάνα. Μία, δύο, τρεις φορές δεν μπόρεσε να το πετάξεις. Γεια σας, αλλά εκεί είναι πολύ φυσικά πιο σοβαρά τα θέματα. Με το θέμα της λειτουργίας των αστυνομικών μπορούμε να είμαστε, εσείς έχετε μια μεγάλη εμπειρία. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να είμαστε ήσυχοι στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε τώρα, στατιστικά. Γιατί και αυτή,
στατιστικά, εντάξει, στατιστικά.
Στατιστικά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω λίγο, μια προσέγγιση. Το ότι έχουμε κατά καιρούς ζητήματα και προκύπτουν έτσι περιπτώσεις, δεν σημαίνει ότι συλλήβεται πρέπει κανείς να βάλει την ελληνική αστυνομία στο κάλαθο των αχρήστων και να πούμε ότι δεν λειτουργεί το σύστημα, γιατί αν δεν λειτουργούσε το σύστημα, δεν θα μπορούσε να λειτουργεί και η κοινωνία. Άρα, ας μην τραβάμε τα πράγματα στα άκρα. Όμως, τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να μας χτυπήσουν το καμπανάκι. Να δούμε και να εκμοντερνήσουμε, να κάνουμε ένα update, αν θέλετε, στις μορφές ελέγχου και στις μορφές επιστημονικής παρακολούθησης όσων έχουν ζητήματα. Και είναι λίγο και ένα ζήτημα νοοτροπίας, ξέρετε, να απενοχοποιηθεί και το να ζητήσει ένας άνθρωπος μία υποστήριξη ψυχολογική και στα πλαίσια, αν θέλετε, του λειτουργήματός του. Δηλαδή ότι αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να σηκώσω καλά. Έχω, ας πούμε, κάποιο στρες, κάποια πίεση από τη δουλειά. Να μπορώ να πάω στον ειδικό χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αναιρεί τη λειτουργικότητά μου ή το πώς θα με δουν οι συνάδελφοι, πώς θα με δει η υπηρεσία. Και αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει λίγο να απενοχοποιήσουμε το να κοιτάζεις την ψυχική σου υγεία και να ψάχνεις ψυχολογική υποστήριξη.
Υπάρχουν άλλοι πρακτικοί τρόποι, παράδειγμα μια μεγαλύτερη κινητικότητα, ένα rotation διαφορετικό που θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, κατά τη γνώμη σας?
Στο κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης, στο κομμάτι ελέγχου.
Όχι, στο κομμάτι ελέγχου, όλο αυτό. Τώρα λέμε, ας πούμε, ότι από ένα αστυνομικό τμήμα παίρνουν τηλέφωνο σε ένα άλλο και λένε έχουμε αναλάβει εμείς την υπόθεση. Αυτό συμβαίνει γιατί και κάποιοι είναι παλιοί, άμα μένουν πολλά χρόνια σε ένα πόστο, δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα.
Ναι, σε αυτό που λέτε έχετε πολύ δίκιο, γιατί δεν είναι μόνο η παγίωση μιας νοοτροπίας και ότι από το παλιότερο περνάει και η νοοτροπία στο νεότερο, οπότε ουσιαστικά γίνεται ένα κατεστημένο νοοτροπίας. Γενικότερα αυτό που είπατε, το rotation, που έχει να κάνει με το να μην χτίζεται μια παγιωμένη κατάσταση.
Ακριβώς.
Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό και είναι στα πλαίσια μιας διαφάνειας και ενός τρόπου λειτουργίας, ο οποίος ανανεώνεται συνέχεια.
Τώρα και το ένα τελευταίο ζήτημα είναι με το πώς καταλαβαίνουμε ότι με ένα μισθό αστυνομικού και όταν είναι ζευγάρι με δυο μισθούς αστυνομικών δεν μπορείς να χτίσεις μεγάλη περιουσία. Έτσι. Αυτά ελέγχονται από κάπου. Δηλαδή ο συγκεκριμένος έκανε μια ζωή από ό,τι λένε με ακριβά αυτοκίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, μηχανές, μοτοσυκλέτες, ρολόγια ακριβά.
Κοιτάξτε, δεν
αυτά
θέλω να
μπορεί κάποιος, όχι μπορεί κάποιος να το ελέγξει. Δεν λέμε τώρα σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, που έχει δοθεί εντολή από τον κύριο Βουρλιώτη να γίνει έλεγχος. Αλλά από την υπηρεσία ελέγχονται αυτά.
Αν κάποια πράγματα είναι πασιφανή και δημιουργούν ζητήματα, ναι, αλλά εδώ είναι και κάτι, κάποιος μπορεί να έχει πάρει δάνειο, κάποιος μπορεί να μην τρώει, τι να σας πω, να κρατάει τα χρήματά του για να αγοράσει μια μηχανή. Αυτά πρέπει να είναι σε ένα σημείο στο οποίο όντως να είναι ιδιαίτερα κατάδυλα. Διαφορετικά δεν γίνεται, ξέρετε, και δεν μπορείς στα πλαίσια τον αστυνομικό, δεν μπορείς να τον έχεις συνέχεια στον τοίχο. Πρέπει να ελέγχεται, αλλά όπως είπα, κάποια πράγματα να είναι πασίδυλα.
Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως
είναι
πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να τα ξαναδούν εκεί, να εξυγχρονιστούν, να γίνει ένα restart, δεν ξέρω τι, σε όλα αυτά. Εγώ επιμένω και στο θέμα των προσλήψεων. Δεν γίνεται αστυνομικός που πάει να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Πρέπει να έχει και κάτι άλλο για να γίνει αστυνομικός και να βγει στον δρόμο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα best practices και από άλλα κράτη.
Ακριβώς.
Ας δούμε
ακριβώς
λίγο τον τρόπο που λειτουργούν.
Και αναφερθήκατε τώρα στην Αμερική. Αναφερθήκατε τώρα στην Αμερική. Είναι γεγονός ότι έχει την καλύτερη αστυνομία στον κόσμο. Έτσι δεν είναι. Όσοι έχουν εμπειρίες το λένε. Όλοι πηγαίνουν εκεί.
Καλά,
και εκπαιδεύονται.
Εκεί έχουν όμως συχνά φαινόμενα. Εντάξει, αλλά και στο θάνατο. Εκεί έχουν άλλα προβλήματα. Κυρίως ρατσιστικά.
Είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, είναι πολύ αστυνομική. Δεν γίνεται να μην έχει και κανένα πρόβλημα. Αλλά θέλω να
παντού
πω,
όταν έχεις εξουσία και έχεις τον αδύναμο, θα έχεις περιστατικά. Απλά πρέπει να λειτουργεί διαφορετικά. Ας δούμε τα σκανδιναβικά κράτη που είναι πιο κοντά σε ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά βλέπουν να λειτουργούν πολύ καλά σε τέτοια επίπεδα. Και ας δούμε τι μπορεί να δουλέψει και σε εμάς. Γιατί δεν υιοθετείς μέτρα απλά κάνοντας μια άκρητη υιοθέτηση.
Πάντως πρέπει κάτι να αλλάξει. Σωστά. Κάτι πρέπει να αλλάξουν μερικά πράγματα. Αυτό είναι σίγουρο.
Σαφέστατα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέρον το θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, η εγκληματολόγος και ειδική σε θέματα ασφάλειας, η κυρία Μαρία Αλβανού.